Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabry hepdeniň çarşynda günü. Şuwun programamyzda Türkmenistanda suwda çäklendirmeleri uzaldyldy. Marzda hususy dukanlarda kameralaryň hasabyna gözükçilik güýçlendirilýär. Öwe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Birleşen Ştatlar Hıtay'ın Sinjan tebitinde mezburu adım tähmetinin ulanılmağı bilen öndürülmekte guman edilen önümlerin, sol tağında paxtanın, egin esiklerin, kompüter encamlarının ve saç teristilerinin importını qadağın edyen kararı kabul etdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun sözlerine göre, bu Birleşen Ştatların gümrük ve serhet qoru qulluğuna mezburu zähmet ya da tutuğların zähmeti bilen öndürülen önümlerin Amerika girmeginin önünü almak maksadı bilen oları ele geçirmegine ihtiyar veriyar. Bu karar esasan hem Xitayın Sinjan tebitindäki Uyğur musulmanlarına ve beylik azlıklara çemeleşilmegine gönükdürlendir. Pompeo bu kararın dünyanın Xitayın Sinjan'daki Uyğurlar ve beylik musulman azlıkların ağzaları babatındaki sol sandı gürünü gidiyen şahsiyetlerin mezburi zähmete iteklenmegi, oların nirede ve haysi şertlerde işlemegini kesitlemek azatlıklarından mahrum edilmegi, yağlı adım hukuk bozmalarından tovu geçmeyecektigini görközeyendigini belledi. Xitay Sinjan'da 1 milyonu goloy Uyghuri ve beyliki etatan hem musulman etniki azlıkların vekillerini mecburi konsentrasiya lagerlerden yerleştirmekte 2017-nji ýyldan beri ýazgyrylýar. Xitay täzeden terwileş lagerlerinin terrorizma ve ekstremizma garşy göresmek üçin niyetlenendigini öňe sürýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran tarafından edilecek itirlendik hücümü has ulu gaýta ul bilen jogap berilecekdigini duýdurdy. Bu Tehran'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmegini jogap edip, Amerikanın diplomatının canını kast etmegi meýilleşdirýändigi baradaky habarlaryň arasyna kabat geldi. İran'ın Amerika garşy etjek islendik görnüşdäki hüjümini İran'a garşy 1000 üstä uly gaýta uly bilen hüjüm edilýär diýip Trump 14-nji sentýabrda özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. İran'ın İslam Revolýusiýa Sakçylar Korpusynyň Kuds güýçleriniň komandiri Süleymani ýanwarda Bagdad Adın goloyunda Amerikanın dronu hücumunun neticesinde öldürülüpdi. Mundanın 13-nji sentýabrda politika nişirinin beren maglumatyna görä, İran Amerikanın Günorta Afrikadaki ilçisi Lana Marks'ın canını kast etmek finansyğını guramalaşdyrmak bilen meşgulanypdyr. Amerikanın 13 senatori Belarus'taki paraht protestler basıp yatırmaktaki orunları üçin Belarus resmilerine karşı sanktiyaları göz önünde tutan rezolüciyanı hüdürlediler. Senatın da Sarat Nasıkları Boyunca Komitetinin başlığı Respublikançı senatör Jim Risch 14-nji sentýabrda çıkış edip, Belarus'taki opozisiýa garşy dowam ettirilen repressiýalary insapsyzlyk diýip atlandyrdy. Rezolýusiýada Belarus'ta 9-njy sentýabrda geçirilen saýlawlaryň ne adalatly ne de açyk bolandygyny ýetirýär. Bu saýlawlaryň netijeleri boýunça prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy möhlete prezident saýlanypdy. Amerikan senatorlarının iki partili rezolüciyasında Belarus'un Merkezi Saylaw Komissiýasynyň prezidentlik saylawlary boýunça ýygnan edilen netijeleri hem geçirsiz diýilip ikrar edilýär. Rezolüciýada ähli siýasy tutuklaryň sol tanda paraht protestleriň dowamında we saylawlaryň öňüsinde tutuk edilenleriň azat edilmegine çağırýar. Rezolüciýada nagtylýaly sanksiýalar Ýewropa Birleşigi we beýleki halkara hyzmatdaşlary bilen utgaşykda girdiler. Özbekistanda yurdun raýatlygyny almagy ýeňilleşdirmek maksady dünýäniň raýatlyk bardaky kanunçylygy girdilen goşmaçylar 15-nji sentýabrda güýje girdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew tarapyndan 13-nji sentýabrda gol goýulan karara laýyklykda Özbekistanda doğulan, emma özbek raýatlygy bolmaýan yurdun daşynda ýaşaýan adamlar ozalky düzgünlerden tapawutlylykda, ýagny Özbekistanda azyndan 5 ýyl ýaşamak şertini berje aýtmazdan raýatlygy ýüz tutup bilerler. Şeýlede Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağalary awtomatik ýagdaýda özbek raýatlygyna eýe bolarlar. Kanuny taýdan özbek raýatlygyna geçmek dileýänler özbek dilinde araýatna sukurp bilmeli, şeýlede ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki bir döwletiň raýatlygyndan ýüze bermeli